Գլուխ 12-րդ. Մորելների ընտանիքը. Մի քանի րոպեից հետո կոմսը հասավ Մելե փողոցի թիվ 7 տունը։ Դա մի սպիտակ ուրախ տուն էր, որի առաջաբակը զարդարված էր փոքրիկ ծաղկաթմբերով։ Նայելով դարպասը բացող պարապանին, կոմսը տեսավ, որ նա ոչ այլ ոք է, եթե ոչ ծերունի Կոկլեսը։ Բայց քանի որ վերջինիս մի աչքը, ինչպես ընթերցողները հիշում են, կույր էր, իսկ առողջ աչքն էլ այդ 9 տարում խիստ թուլացել էր, ապա Կոկլեսը կոմսին չճանաչեց։ Արմուտքին մոտենալու համար կառքը պետք է շրջանցեր մի փոքրիկ շատրվան, որ խփում էր խեցիներով ու քարերով բոլորապատված ավազանի միջից։ Մի պերճանք, որ հարևանների մեջ բավական նախանձ էր առաջացրել և պատճառ դարձել, որ այդ տունը փոքրիկ Վերսալ անվանեին։ Հարկ չկա այն էլ ասելու, որ ավազանի մեջ բազմաթիվ կարմիր ու դեղին ձկնիկներ էին խլրտում։ Տունը, բացի ներքին հարկից, որը զբաղեցրել էին խոհանոցներն ու մառանները, ուներ ևս 2 հարկ և ձեղնահարկ։ Երիտասարդներն այդ տունը գնել էին մի վիթխարի արհեստանոցի և 2 տաղավար ունեցող մի պարտեզի հետ միասին։ Էմանուելն իսկույն հասկացել էր, որ շինությունների այդ դասավորությունից կարելի է որոշ օգուտ քաղել։ Նա տունն ու պարտեզի մի մասը պահել էր իր համար և առանձնացրել այդ ամենը, այսինքն պատ քաշել իր կալվածքի ու արհեստանոցի միջև, որը և տաղավարների ու պարտեզի հարակից մասի հետ միասին վարձակալության էր տվել։ Այնպես որ այդտեղ տեղավորվելը նրա վրա էժան էր նստել, և նա ապրում էր ճիշտ այնպես մեկուսացած, ինչպես Սեն-Ժերմեն արվարձանի ամենաբծախնդիր բնակիչը։ Ճաշասենյակն ամբողջովին կաղնու փայտից էր, հյուրասենյակը կարմիր փայտից և կապույտ կերպասով պատած, ննջարանը լիմոնի փայտից և կանաչ կամ կայով պատած։ Բացի դրանից, կար մի աշխատասենյակ ոչ մի աշխատանքով չզբաղվող Էմանուելի համար և մի երաժշտական սենյակ ոչ մի գործիքի վրա չնվագող Ժյուլիի համար։ Ամբողջ 3-րդ հարկը Մաքսիմիլյանի տրամադրության տակ էր։ Դա նրա քրոջ բնակարանի ճշտիվ կրկնությունն էր, միայն թե ճաշասենյակը վեր էր ածված բիլիարդանոցի, որտեղ Մաքսիմիլյանը ընդունում էր իր բարեկամներին։ Նա պարտեզի մուտքի մոտ կանգնած անձամբ հետևում էր իր ձիու մաքրելուն և սիգար էր ծխում, երբ կոմսի կարետը կանգ առավ դարպասի առաջ։ Կոկլեսը, ինչպես արդեն ասացինք, բացեց դարպասը, իսկ Բատիստենը նստատեղից վարձ ատկելով հարցրեց, թե արդյոք կոմս Մոնտեկրիստոն կարող է տեսնել պարոն և տիկին Էրբոններին և պարոն Մաքսիմիլյան Մորելին։ «Կոմս Մոնտեկրիստոն», գոչեց Մորելը սիգարը դեն նետելով և շտապելով դիմավորել այցելուին։ «Ինչպես կարող էինք ուրախ չլինել նրան տեսնելու։ Շնորհակալ եմ, կոմս, 1000 անգամ շնորհակալ եմ, որ ձեր խոստումը չեք մոռացել»։ Եվ երիտասարդ սպան այնպես սրտանց սեղմեց կոմսի ձեռքը, որ նա չէր կարող կասկածել ընդունելության անկեղծությանը և պարզ տեսավ, որ իրեն անհամբեր սպասել են և ուրախությամբ են դիմավորում։ «Գնանք, գնանք», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Ես ինքս կծանոթացնեմ ձեզ. ձեզ նման մարդու մասին ծառան չպետք է զեկուցի. քույրս պարտեզումն է, թոշնած վարդերն է կտրում, փեսաս իր պրես և դեբատ լրագրերն է կարդում նրանից մի 6 քայլ հեռու, քանի որ տեղ էլ որդիկին Էրբոն գտնվելիս լինի, կարող եք նախապես համոզված լինել, որ 4 մետրից ոչ ավելի լայն օրբիտի մեջ կհանդիպեք նաև Էմանուելին և ընդհակառակը, ինչպես ասում են, պոլիտեխնիկական դպրոցում»։ Մետաքսյա կապոտով երիտասարդ մի կին, որը դեղին վարդի թփից խնամքով պոկում էր թարամած ծաղկաթերթերը, գլուխը բարձրացրեց, լսելով նրանց ոտքերի ձայնը։ Այդ կինը մեզ ծանոթ փոքրիկ Ժյուլին էր, որը, ինչպես նախագուշակել էր Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի լիազորը, դարձել էր տիկին Էմանուել Էրբո։ Անծանոթին տեսնելով նա մի ճիճ արձակեց։ Մաքսիմիլյանն սկսեց ծիծաղել։ «Մի վախենար, քույր», ասաց նա, «թեև կոմսն ընդամենը մի քանի օր է Փարիզում, արդեն գիտե, թե իրենից ինչ է ներկայացնում մարիացի Ռանտիեյուհին, իսկ եթե չգիտի, կտեսնի քո օրինակով»։ «Ախ, պարոն», ասաց Ժյուլին, «ձեզ այդպես բերելը դավաճանություն է եղբորս կողմից, բնավ նրա հոգը չէ, թե քույրն ինչ տեսք ունի»։ «Պենելոն, Պենելոն»։ Մի ծերունի, որ թմբապատում էր բենգալական վարդենիները, Բահը խրեց հողի մեջ և գլխարկը հանելով մոտեցավ նրանց, ճանալով ըստ հնարավորին թաքցնել ծամոնը, որը նա իսկույն ևեթ ավելի խոր էր մղել այդի տակ։ Նրա տակավին խիտ մազերի մեջ արծաթին էին տալիս մի քանի սպիտակ փնջեր, իսկ շականակագույն դեմքն ու սուր հայացքը ցույց էին տալիս, որ նա հասարակածի արևից խանձված և փոթորիկներին ծանոթ հին ծովային է։ «Դուք ինձ կանչեցիք, օրիորդ Ժյուլի», հարցրեց ծերունին։
«Ինչ եք կամենում»։
Պենելոնն ըստ հին սովորության իր տիրոջ աղջկան օրիորդ Ժյուլի էր անվանում և ոչ մի կերպ չէր սովորում նրան տիկին Էրբո անվանել։
«Պենելոն», ասաց Ժյուլին, «պարոն Էմանուելին ասացեք, որ թանկագին հյուր ունենք, իսկ Մաքսիմիլյանը կոմսինք առաջնորդի հյուրասենյակը»։
Ապա դարձավ Մոնտե Քրիստոին.
«Դուք հուսամ ինձ թույլ կտաք մի րոպե ձեզ թողնել»։
Եվ կոմսի համաձայնությանը չսպասելով, արագ շրջանցեց թումբը և կողաշավի ղով վազեց դեպի տուն։ «Լսեցեք, սիրելի պարոն Մորել», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ես սրտի ցավով տեսնում եմ, որ խախտել եմ ձեր ընտանիքի հանգիստը»։
«Նայեցեք, նայեցեք»,
պատասխանեց Մաքսիմիլյանը, «ահա ամուսինն էլ վաստվեց բաճկոնակը սերթուկով փոխարինելու,
ախր մելե փողոցում ձեզ ճանաչում են, ձեզ սպասում էին, հավատացեք»։
«Ինձ թվում է, որ երջանիկ ընտանիք է», ասաց կոմսը, կարծես իր մտքերին պատասխանելով։
«Անտարակույս կոմս, չէ՞ որ նրանք ունեն այն ամենը, որ անհրաժեշտ է երջանիկ լինելու համար. երիտասարդ են, կենսուրախ իրար սիրում են և, չնայած որ վիթխարի հարստություններ են տեսել, իրենց 25,000 ֆրանկ եկամուտով իրենց Ռոթշիլդի պես հարուստ են համարում»։
«Մինչդեռ 25,000 ֆրանկ եկամուտը մեծ բան չէ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, և նրա ձայնի մեջ այնքան գորովանք կար, որ Մաքսիմիլյանի սրտում արձագանքեց ինչպես սիրող հոր ձայնը։ «Բայց դա սահման չէ մեր երիտասարդ զույգի համար. Նրանք էլ հավանաբար միլիոնատերեր կդառնան. ձեր փեսան փաստաբան է, թե բժիշկ»։
«Նա խոշոր վաճառական է եղել, կոմս, և շարունակում էր հանգուցյալ հորս գործը. պարոն Մորելը մեռավ 500,000 ֆրանկ կապիտալ թողնելով, դրա կեսը հասավ ինձ, կեսը քրոջս, որովհետև միայն երկուսս էինք ժառանգները. քրոջս ամուսինը նրա հետ ամուսնանալիս ոչինչ չուներ, բացի ազնվությունից, պայծառ խելքից ու անբասիր անունից. նա ցանկանում էր ունենալ նույնքան, որքան իր կինը. այնքան աշխատեց, մինչև որ 250,000 ֆրանկ հավաքեց. դրա համար պետք եղավ 6 տարի. երթվում եմ, կոմս, սրտառուչ էր նրանց նայելը. այդքան աշխատասեր, այդքան համերաշխ. նրանք իրենց ընդունակություններով կարող էին զգալի հարստություն դիզել, բայց չեն ցանկացել որևէ բան փոխել հայրական ֆիրմայի սովորությունների մեջ և 6 տարի նվիրել են մի բանի, որի համար նոր խառնվածքի տեր մարդկանց անհրաժեշտ կլիներ ընդամենը 2-3 տարի. ի վերջո, մի օր Էմանուելը մոտեցել է կնոջը, որն ավարտել էր պարտամուրհակների մարումը. Ժյուլի, դիմել է նա նրան, ահա վերջին 100 ֆրանկի փաթեթը, որ հենց նոր կոկլեսը տվեց ինձ. դրանով լրանում է այն 250,000 ֆրանկը, որ մենք սահման էինք նշանակել մեզ համար. արդյոք բավականանում ես այն փոքրիկ գումարով, որով մենք հիմա պետք է սահմանափակվենք։ մեր ֆիրման տարեկան 1,000,000 շրջանառություն ունի և կարող է 40,000 ֆրանկ եկամուտ բերել. թե որ ուզենանք, կարող ենք մեկ ժամ հետո մեր կլիենտուրան ծախել 300,000 ֆրանկով. ահա պարոն Դելոնի նամակը. նա այդ գումարն է առաջարկում մեր ֆիրմայի համար, որն ուզում է միացնել իրենին. որոշիր, ինչպես վարվենք»։ «Բարեկամս», պատասխանել է քույրս, «Մորելի ֆիրման վարել կարող է միայն Մորելը. միթե մեր հորը անունը բախտի քմայքներից պաշտպանելու համար չարժե հրաժարվել 300,000 ֆրանկից»։ «Ես էլ էի այդպես մտածում», ասել է Էմանուելը, «բայց ուզում էի քո կարծիքն իմանալ»։ «Ուրեմն ահա իմ կարծիքը. մենք ստացել ենք այն ամենը, ինչ պետք է ստանայինք, մարել ենք բոլոր պարտամուրհակները, մենք կարող ենք վերջնահաշիվ անել և դրամարկը խփակել. Դե, ուրեմն անենք այդ վերջնահաշիվը և դրամարկը խփակենք»։ Եվ նրանք անմիջապես արել են այդ ամենը. դա տեղի է ունեցել ժամը 3-ին։ 3-ից 4-րդ անց եկել է մի կլիենտ երկու նավ ապահովագրելու համար, մի բան, որ նրանց 15,000 ֆրանկ զուտ եկամուտ կբերեր։ «Բարև եք եկել», ասել է նրան Էմանուելը. «Այդ ապահովագրության համար դիմեցեք մեր կոլեգային, պարոն Դելոնին. ինչ վերաբերվում է մեզ, մենք գործը լիկվիդացրել ենք։ Վաղուց, հարցրել է զարմացած կլիենտը, քառորդ ժամ առաջ։ Եվ ահա թե ինչպես է պատահել, շարունակեց Մաքսիմիլիանը ժպտալով, որ քույրս ու փեսաս տարեկան ընդամենը 25,000 եկամուտ ունեն։
Հազիվ էր Մաքսիմիլիանը վերջացրել իր պատմությունը, որը գնալով ավելի էր ուրախացնում կոմսի սիրտը, երբ հայտնվեց զգեստափոխված Էմանուելը սերթուկով ու բաճկոնով։ Նա գլուխ տվեց հյուրի արած պատիվը բարձր գնահատող մարդու տեսքով, ապա կոմսի հետ միասին շրջանցելով իր ծաղկափթիթ պարտեզը, նրան տարավ տուն։ Հյուրասենյակը հագեցած էր ճապոնական վիթխարի սկահակի մեջ դրված ծաղիկների բույրով։ Դրան շեմին, կոմսին ողջունելով, կանգնած էր Ժյուլին, ըստ պատշաճի հագնված և մազերը կոկետաբար հարդարած։ Նա հնար էր գտել այդ բանն անելու ոչ ավելի, քան 10 րոպեում։ Մետաղալարից շինված վանդակի մեջ զվարթ ճռվողում էին թռչունները։ Ուրենու և վարդագույն յասամանի ճյուղերն իրենց ծաղկող ողկույզներով թավշյա կապույտ վարագույրների հետևից մխրճվում էին լուսամուտների մեջ։ Այդ զմայլելի անգյունում ամեն ինչից, թռչունների երգից սկսած մինչև տան տերերի ժպիտները, խաղաղություն էր բուրում։ Այդ տունը մտնելուն պես կոմսն զգաց, որ իրեն էլ համակեց այդ մարդկանց բախտավորությունը։ Նա կանգնած էր լուռ ու մտազբաղ, մոռանալով, որ հարկ է դառնալ խոսակցությանը, որն ընդհատվել էր առաջին իսկ ողջույններից հետո։ Հանկարծ նա զգաց իր շուրջը տիրող անհարմար լռությունը և ճիկ հանելով կտրվեց իր անուրջներից։ «Տիկին», ասաց նա վերջապես, «ներեցեք հուզմունքս, որը երևի ձեզ տարօրինակ թված. դուք ընտելացել եք այս հանգստությանն ու երջանկությանը, սակայն գոհություն արտահայտող դեմք տեսնելն ինձ համար այնքան նոր բան է, որ ես չեմ կարողանում աչքս կտրել ձեզնից ու ձեր ամուսնուց»։
«Մենք իսկապես որ շատ երջանիկ ենք»,
պատասխանեց Ժյուլին,
«բայց ստիպված ենք եղել երկար տարապել, և քչերն են իրենց երջանկության համար այդքան թանկ վճարել»։
Կոմսի դեմքին հետաքրքրություն երևաց։
«Դա երկար պատմություն է, ինչպես ձեզ արդեն ասել է Շատորենոն», ասաց Մաքսիմիլիանը։ «Դուք, կոմս, սովոր եք տեսնել մեծ աղետներ ու վեհասքանչ ուրախություններ. այս ընտանեկան տեսարանը ձեզ համար քիչ է հետաքրքիր, բայց Ժյուլին իրավացի է. Մենք շատ տարապանքներ ենք տեսել, թեպետև նրանք սամանապակվել են ընտանիքի նեղ շրջանակների մեջ»։
«Եվ Աստված, ինչպես միշտ, ձեզ մխիթարություն է ուղարկել ձեր տարապանքների ժամանակ», հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
«Այո, կոմս»,
պատասխանեց Ժյուլին,
«մենք պարտավոր ենք դա խոստովանել, որովհետև նա մեզ հետ վարվել է ինչպես իր ընտրյալների հետ, նա մեզ մոտ ուղարկել է իր հրեշտակին»։
Կոմսի դեմքը շարագունեց, և իր հուզմունքը թաքցնելու համար նա սկսեց հազալ ու թաշկինակը մոտեցրեց շրթունքներին։ «Նա, ով ծնվել է ծիրանին հակին և երբեք ոչինչ չի ցանկացել», ասաց Էմանուելը, «ծանոթ չէ կյանքի երջանկությանը, ինչպես որ պայծառ երկինքը գնահատել չի կարողանում նա, ով երբեք իր կյանքը չի վստահել մոլեգնած ծովում դեսուդեն քշվող 4 տախտակների»։ Մոնտեկրիստոն վեր կացավ և, ոչինչ չպատասխանելով, քանզի դողացող ձայնը կմատներ իրեն համակած հուզմունքը, սկսեց դանդաղ ետ ու առաջ քայլել հյուրասենյակում։
«Մեր շքեղությունը ձեզ հավանաբար ծիծաղ է պատճառում, կոմս», ասաց Մաքսիմիլիանը, որ աչքերով հետևում էր Մոնտեկրիստոին։
«Ոչ, ոչ», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն խիստ գունատված, մի ձեռքը դնելով ուժգնորեն բաբախող սրտին, իսկ մյուսով ցույց տալով բյուրեղապակյա ծածկոցը, որի տակ խնամքով դրված էր մի մետաքսե քսակ։ «Պարզապես ուզում եմ տեսնել, թե այդ ինչ քսակ է, որի մի կողմում կարծես ինչ-որ թուղթ կա, իսկ մյուսում մի բավական լավ ադամանդ»։ Մաքսիմիլյանի դեմքը լրջացավ, և նա պատասխանեց. «Այստեղ, կոմս, գտնվում է մեր ընտանեկան գանձերից ամենաթանկագինը»։
«Հիրավի,
ադամանդը բավական լավն է», ասաց Մոնտեկրիստոն։
«Ոչ, եղբայրս այդ քարի արժեքի մասին չի խոսում, թեպետև դա 100,000 ֆրանկ են գնահատում. նա միայն ուզում է ասել, որ այդ քսակի մեջ գտնվող իրերն այն հրեշտակի թանկագին հիշատակներն են, որի մասին ձեզ ասացինք»։
«Ես ձեր ասածը չեմ հասկանում, տիկին, սակայն չեմ համարձակվում բացատրություն խնդրել», գլուխ տալով պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։
Ներեցեք, ես չէի ցանկանա անհամեստ լինել։ Անհամեստ, Կոմս, ընդհակառակը, մենք ուրախ ենք պատմել այդ մասին։ Եթե մենք ցանկանայինք գաղտնի պահել այն առաքանի արարքը, որի մասին պատմում է այս քսակը, ապա դա այդպես չենք ցուցադրի։ Ոչ, մենք կցանկանայինք հնարավորություն ունենալ այդ մասին պատմելու ամբողջ աշխարհին, որպեսզի մեր անհայտ բարերարը, թեկուզև իր թևերի շրշունով, մատներ իրեն։
Ահա թե ինչ, ասաց Մոնտեկրիստոն խուլ ձայնով։
Կոմս, ասաց Մաքսիմիլյանը, բարձրացնելով բյուրեղապակյած ծածկոցը և երկյուղածությամբ շուրթերը հպելով գործած քսակին։ Այս քսակը իր ձեռքով բռնել է մի մարդ, որը հորս փրկել է մահից, մեզ սնանկացումից, մեր անուն անպատվությունից։ Մի մարդ, որի շնորհիվ մենք, տարաբախտ, վշտի ու աղքատության դատապարտված զավակներս, այժմ ամեն կողմից լսում ենք, թե մարդիկ ինչպես են զմայլվում մեր բախտավորությամբ։ Այս նամակը, և Մաքսիմիլյանը քսակի միջից մի նամակ հանելով մեկնեց Կոմսին։ Այս նամակը նա գրել է այն օրը, երբ հայրս հուսահատական վճիռ էր կայացրել, իսկ այդ ադամանդը մեծահոգյան ծանոթը տվել է քրոջս, իբրև օժիտացու։
Մոնտեկրիստոն բացեց նամակը և կարդաց միանասելի երջանկության զգացումով.
Դա մեր ընթերցողներին ծանոթ այն նամակն էր, որ հասցեագրված էր Ժյուլիին և կրում էր Սինդբադ ծովագնացի ստորագրությունը։
Ասում եք անծանոթը, ուրեմն դուք չիմացաք, թե ով է ձեզ այդ լավությունն արել։
Այո, այնպես էլ մեզ բախտ չվիճակվեց սեղմել նրա ձեռքը,
պատասխանեց Մաքսիմիլյանը։
Եվ ոչ այն պատճառով, որ մենք Աստծուց չէինք խնդրել այդ շնորը, բայց այդ ամբողջ դեպքի մեջ այնքան խորհրդավորություն կար, որ մինչև հիմա մենք չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչը ինչպես եղավ։ Այդ ամենին ընթացք էր տալիս կախարդի ձեռքի պես զորավոր մի ձեռք։ Բայց ես դեռևս հույսս չեմ կորցրել երբևէ համբուրելու այդ ձեռքը, ինչպես համբուրում եմ այն քսակը, որին նա դիպել է,
ասաց Ժյուլին։
4 տարի առաջ Պենելոնը եղել է Տրիեստում։ Պենելոնը, Կոմս, այն ձեր նավաստին է, որին դուք տեսաք բահ ձեռքին և որը բոցմանից պարտիզպան է դարձել։ Տրիեստում նա ծովափին տեսել է մի անգլիացու, որը պատրաստվելիս է եղել զբոսանավով մեկնելու, և նրան նայելով ճանաչել այն մարդուն, որ 1829 թվականի հունիսի 5-ին այցելել է հորս և սեպտեմբերի 5-ին ինձ ուղարկել այս նամակը։ Նա անտարակույս հենց այդ մարդն է եղել, ինչպես պնդում է Պենելոնը, բայց սա չի համարձակվել նրա հետ խոսել։
Անգլիացի, մտախո ասաց Մոնտեկրիստոն, որին Ժյուլի ամեն մի հայացքը հուզմունք էր պատճառում։
Ասում եք, անգլիացի։
Այո, ասաց Մաքսիմիլյանը,
այն անգլիացին, որ մեզ մոտ էր եկել որպես Հռոմի Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի լիազոր։ Ահա թե ինչու ես ցնցվեցի, երբ դուք մորսերի տանն ասացիք, թե Թոմսոնն ու Ֆրենչը ձեր բանկիրներն են։ Բանը պատահել է, ինչպես ձեզ արդեն ասացինք, 1829 թվականին։ Ասացեք, խնդրեմ, Կոմս, դուք այդ անգլիացուն չեք ճանաչում։
Բայց դուք ասացիք, թե իբր Թոմսոն ու Ֆրենչ ֆիրման շարունակ ժխտել է, որ ձեզ այդպիսի ծառայություն է մատուցել, ճիշտ է։
Այո,
այդ դեպքում թերևս հիշյալ անգլիացին ձեր հորը երախտապարտ է եղել որևէ բարի արարքի համար, որը նա մոռացած է եղել և առիթից օգտվել է, որ նրան լավություն անի։
Ամեն ինչ կարելի է ենթադրել, նույնիսկ կարելի է դա հրաշք համարել։
Անունն ինչ էր, հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
Նա ուրիշ անուն չասաց,
պատասխանեց Ժյուլին, ավելի ուշադիր նայելով Կոմսին։
Բացի այն անունից, որով ստորագրել էր նամակը, այն է Սինդբադ ծովագնաց։
Բայց չէ, որ դա հայտնապես անուն չէ, այլ կեղծ անուն։ Տեսնելով, որ Ժյուլին նրան նայում էր էլ ավելի սևեռուն հայացքով և ուշադրությամբ որսում նրա ձայնի հնչումը, Կոմսն ավելացրեց։
Լսեցեք, արդյոք մոտավորապես իմ հասակի մարդ չէր, գուցե փոքրինչ բարձր էր, մի քիչ ավելի նիհար, բարձրադիր օձիքով, ձիգ կապված փողկապով, վրան կիպ նստած և բոլոր կոճակները կոճկած սերթուկով, շարունակ մատիտը ձեռին։ «Ուրեմն դուք նրան ճանաչում եք?»
գոչեց Ժյուլին ուրախությունից փայլող աչքերով։ «Ոչ», ասաց Մոնտեկրիստոն։
«Ես միայն ենթադրությունս եմ անում. ես ճանաչում եի ոմն Լորդ Ուիլմորի,
որը այդպիսի բարեգործություններ շատ էր անում»։
«Իրով լինելը չհայտնելով»։
Նա մի տարօրինակ մարդ էր, որ չէր հավատում երախտագիտությանը։
Աստված իմ,
գոչեց Ժյուլին աննկարագրելի արտահայտությամբ, ձեռքերն իրար զարկելով։
Հապա ինչի է հավատում նա այդ դժբախտը։
Համենայն դեպս նա երախտագիտությանը չէր հավատում այն ժամանակ, երբ ես իրեն հանդիպեցի, ասաց Մոնտեկրիստոն, անսահմանորեն հուզված այդ հոգեբուխ բացականչությունից։ Գուցե այն ժամանակվանից հետո նա առիթ է ունեցել անձամբ համոզվելու, որ երախտագիտություն ասածը գոյություն ունի։ Եվ դուք ծանոթ եք այդ մարդու հետ, Կոմս, հարցրեց Էմանուելը։
Եթե նրա հետ ծանոթ եք, գոչեց Ժյուլին, ապա ասացեք, կարող եք մեզ տանել նրա մոտ, ցույց տալ նրան, ասել մեզ, թե նա որտեղ է գտնվում։ Լսիր, Մաքսիմիլյան, լսիր, Էմանուել, չէ՞ որ եթե մենք երբևէ հանդիպենք նրան, նա չի կարողանա չհավատալ սրտի հիշողությանը։
Մոնտեկրիստոն զգաց, որ աչքերն արցունքակալում են։ Նա նորից սկսեց ետ ու առաջ քայլել հյուրասենյակում։ «Իսեր Աստծո, Կոմս», ասաց Մաքսիմիլյանը, «եթե այդ մարդու մասին որևէ բան գիտեք, ասացեք»։ «Ավաղ», ասաց Մոնտեկրիստոն, ճանալով թաքցնել ձայնի մեջ հնչող հուզմունքը։ «Եթե ձեր բարերարն իսկապես Լորդ Ուիլմորն է, ապա վախենում եմ, որ նրան երբեք չտեսնեք. Ես նրանից բաժանվել եմ 3 տարի առաջ Պալերմոյում, և նա այն ժամանակ պատրաստվում էր մեկնել ամենահեքիաթային երկրները, այնպես որ շատ եմ կասկածում, որ երբևէ վերադարձած լինի»։
«Ինչ դաժան բան եք ասում»,
գոչեց Ժյուլին բոլորովին վհատված, և նրա աչքերը արցունքոտվեցին։ «Եթե Լորդ Ուիլմորը տեսներ այն, ինչ ես եմ տեսնում», հուզված ասաց Մոնտեկրիստոն, նայելով Ժյուլիի այտերն իվար հոսող թափանցիկ մարգարիտներին, «նորից կսիրեր կյանքը, որովհետև ձեր թափած արցունքները նրան կհաշտեցնեին մարդկության հետ»։ Նա ձեռքը մեկնեց Ժյուլիին, որն իր ձեռքը տվեց նրան, Կոմսի հայացքից ու ձայնից հմայված։
«Բայց չէ՞ որ այդ Լորդ Ուիլմորը», ասաց Ժյուլին կարչելով վերջին հույսից, «ունեցել է հայրենիք, ընտանիք, հարազատներ, չէ՞ որ որևէ մեկը ճանաչել է նրան, միթե մենք չէինք կարող»։
«Չարժե փնտրել», ասաց Կոմսը։ «Քաղցր երազանքներ մի կապեք բերանիցս թռած խոսքերի հետ. հազիվ թե Լորդ Ուիլմորը ձեր փնտրած մարդն է. Մենք մտերիմ էինք, ես նրա բոլոր գաղտնիքները գիտեի. Նա այդ էլ կպատմեր ինձ»։
«Իսկ ձեզ ոչինչ չի ասել»,
գոչեց Ժյուլին։ «Ոչինչ.
Երբեք ոչ մի խոսք չի ասել, որից կարողանայինք ենթադրել»։
«Երբեք.
Սակայն դուք իսկույն նրա անունը տվիք»։
«Գիտեք ինչ, քիչ բաներ են անցնում մարդուս մտքով»։ «Քույր», ասաց Մաքսիմիլյանը ցանկանալով Կոմսին օգնել, «մեր հյուրն իրավացի է. Հիշիր, թե որքան հաճախ մեր հայրն ասում էր, որ մեզ այս երջանկությունը բերողը անգլիացի չի եղել»։ Մոնտեկրիստոն ցնցվեց։ «Ձեր հայրը, պարոն Մորելը, ձեզ ասել է», աշխուժորեն գոչեց նա։
«Հայրս այդ դեպքը հրաշքի պես մի բան էր համարում.
Հայրս հավատացած էր, որ մեր բարերարը գերեզմանից է դուրս եկել. Դա այնքան սրտառուչ հավատ էր, որ ինքս այն չբաժանելով հանդերձ չէի ցանկանում մերցնել նրա ազնիվ սրտում. Որքան հաճախ նա մտածմունքի մեջ էր ընկնում, շշնջալով իր սիրելի մեռած բարեկամի անունը. մահվան Շեմին, երբ հավիտենականության մոտիկությունը նրա մտքերին մի տեսակ անդերաշխարային պարզություն էր հաղորդել, այդ ենթադրությունը համոզվածության փոխվեց, և վերջին խոսքը, որ նա ասաց մեռնելիս, այս էր. «Մաքսիմիլյան, այն մարդը Էդմոն Դանտեսն էր»։ Կոմսի դեմքի գունատությունը, որ ավելի ու ավելի էր սաստկանում, այդ խոսքերն ասվելիս սոսկալի դարձավ։ Ամբողջ արյունը խուժեց դեպի սիրտը, և նա ոչ մի խոսք չկարողացավ ասել։ Նայեց ժամացույցին, կարծես մտաբերելով, որ գոյություն ունի ժամանակ, վերցրեց գլխարկը, մի տեսակ հանկարծակի և շփոթված հրաժեշտ տվեց տիկին Էրբոյին և սեղմեց Էմանուելի ու Մաքսիմիլյանի ձեռքերը։ «Տիկին», ասաց նա, «թույլ տվեք ինձ երբեմն ձեզ այցելել. ձեր ընտանիքում ես ինձ լավ եմ զգում, և շնորհակալ եմ ընդունելության համար, որովհետև շատ տարիներ հետո ես առաջին անգամ ձեր տանը մոռացա ժամանակը»։ Եվ դուրս եկավ արագ քայլերով։ «Որքան տարօրինակ մարդ է այդ Կոմս Մոնտեկրիստոն», ասաց Էմանուելը։ «Այո», պատասխանեց Մաքսիմիլյանը, «բայց ինձ թվում է, որ ոսկի սիրտ ունի, և հավատացած եմ, որ նրա համար մենք համակրելի ենք»։
«Նրա ձայնն ուղղակի սիրտս թափանցեց»,
ասաց Ժյուլին։
Եվ ինձ նույնիսկ թվաց, որ կարծես նրան առաջին անգամ չեմ լսում։